Sabona Baba Gandhi, ayi siyabonga ithuba lelosinike lona wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadadu. Hamba kuhle kakhulu, hamba kuhle kakhulu, njalo nje futhi sonke sisanxusa abantu bakithi ukuthi khona kabeze ngobuningi babo eGadadu. Ku-30 kilometer nje kusuka koBulawayo entaba zinduna, siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walo mnyaka uzakuhlukane njani lemicimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi, libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walo nyaka u-2023 ngibona sengathi uza kuba ngumcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa sithi siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesi sifiso sokuthi baye khona eGadadu, into kuphela ezasicaka kumbe ingaba yi-transport, kodwa-ke hhayi kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujayele. Eminyakeni le bekunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into kuthiwa iGadadu kuyini, kodwa kathe sekukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadadu kuyini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo ezeGadadu.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa-ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenembenje, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonayo. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sejile ukuthi uzabuya, kodwa-ke wonke umuntu unxusile. Sikhangelele futhi lokuthi kube nezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi, okuvele ungumcimbi wezinduna phela wonayo, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyanyenywa ukuthi zibuye lamabutho azo, okuyingabantu babo lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Liyani indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphana, kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.